Вітаю, з вами Історична Свобода, і сьогодні у нас книжковий огляд. Війна – такий час, що не завжди руки доходять, увага доходить до книжок, але все-таки ми вирішили зробити огляд книжок, які були видані от напередодні чи після сумнозвісної дати 24 лютого 2022 року. Повелася така традиція, що книжки ми оглядаємо з моїм колегою, істориком, журналістом, автором ютуб-каналу «Петро Чтиво» Петром Біляном. Вітаю, Петре.
Доброго дня.
Як взагалі от під час війни читається? Те, що почалась повномасштабна війна, як це впливає на вибір книжок?
Тут, наприклад, пишеться воно гірше набагато, але я тобі скажу таке, що, наприклад, під час Другої світової війни, під час окупації Польщі, скажімо, Варшава знаходилася навіть більш жорстких умовах, ніж Київ. Все-таки там німці були, і там діяла підземна держава, так панство підземне називалося, і видавали, і читали, і Чеслав Мілош писав, і видавалися газети, і книжки, і навіть вірші люди писали, тому що Польща повинна була жити.
Радянські письменники українські, теж вірші писали під час війни.
Вони писали в Уфі, в евакуації, а ті писали під ні. Жила і польська підземна держава, і була боротьба. І разом з тим була, скажімо, життя польської держави не перепинялося і в духовній сфері. Тому я вважаю, що в нас ситуація краща, ніж в Польщі в 39-му, чи в 42-му, чи в 43-му році.
Безперечно.
Нам карта пішла після 24.02 краще, ніж полякам в 39-му році. І ми якось теж не маємо права, так би мовити, все покинути. Дух повинен працювати так, в тому числі і читання. Як казав колись Наполеон Бонапарт, що в кінцевому рахунку в протиборстві духа і меча перемагає дух.
На що ти звернув увагу?
Значить, звертав на різні речі увагу, але то, що з новинок, тебе просто акцент іде завжди на
історичну новинки, літературу.
На історичні новинки, то от вийшла в 22-му році доволі цікава, пізнавальна, з одного боку, книжка «Археологія України за роки незалежності». Я би сказав, книга непогана. Інститут археології Національної академії наук її видав. Ну, для мене найцікавіше було те, чого в цій книзі нема. А нема чорної археології.
Ну, це ж академія наук, а де чорні археологи?
Але це явище є, і вони повинні були його якось описати. Писати, означити, що таке. Ну, от був перехід, був Радянський Союз, фінансувалася археологія, скажімо, по одній моделі. І, в принципі, були доволі значні здобутки в українських археологів навіть в радянські часи. І система фінансування була одна. Потім настала незалежна Україна, система фінансування змінилася, археологія пішла, так би мовити, там, ну, можна сказати, на підножний корм, де там що хто знайшов. І от виросло таке колосальне явище, як чорна археологія. Виросли приватні колекції. Ну, ми ж знаємо, навіть наш прекрасний президент-патріот Віктор Андрійович Ющенко, там велика колекція. І а як вона описана? А як працюють вони з тими приватними колекціонерами? А що робити з цим явищем взагалі, як чорна археологія?
Вони послідовно виступають за викорінення цього явища?
Це зрозуміло, викорінювати це все зрозуміло, але як? Які кроки? Які методи? Що зроблено? То, що вже, скажімо, витягнуто, викопано і знаходиться в приватних колекціях. Чи можна з цим щось зробити? Цього всього нема. І я колись, коли вчився на історичному факультеті, коли возили нас на археологічну практику, там, то от ми такі звіти, то це нагадує трохи, такі ці писали, що копав, хто як, там, які могильники, розміри, фотографії.
Ну, мене, наприклад, зацікавило в цій книжці, я її теж не повністю уривками читав, от мене дуже там вразило, що от у Львові були криниці, потім ці криниці стали смітниками, коли там водопровід з'явився. А потім ці смітники стали джерелом знахідок для археологів.
То, що смітники – джерело знахідки для археологів, це, в принципі, не новина. Ми всю і єгипетську, і давньоримську цивілізацію ми знаємо в основному, або як не смітники, то те, що загинуло в результаті катастрофи, що десь попелом накрило, як Помпеї.
Які книжки ще справили враження?
Дуже велике враження, скажімо, на мене справила книжка Даніела Єргіна, такого американського, ну, дослідник, він журналіст, можна сказати. Він про енергетику пише, у нього така от історія останніх 20 років енергетики. Це нова карта світу, енергетика, клімат і конфлікти. Це історія, це то, як Америка була енергетично залежною державою, ну, грубо кажучи, там, з середини 70-х років, Сполучені Штати Америки, вони імпортують енергоносії, залежні від Близького Сходу, і тут от такий знаходиться у них Джордж Мітчелл, який з середини 80-х років, він там експериментував з цим сланцевим, з бурінням сланцевих порід в Техасі. З одного боку, така типова американська історія, а з іншого боку, вона не характерна для України. 20 років людина там куперсалася в Техасі з газом, і всі йому казали, що він дурний, що це треба в Техасі нафтою займатися, а не газом, що ти робиш, і нього нічого не виходило, а потім на 18-му році там пішло. пішов цей сланцевий газ, і компанія Девон побачила, що там щось у нього ростуть результати. І буквально з 98 по 2010 рік сланцева революція в Сполучених Штатах, і вони перетворюються на країну, яка вже експортер енергоносіїв. І він каже, що це призводить до колосальних геополітичних змін, що це от і там і Близький Схід зарухався, і це, так би мовити, це от змінює всю парадигму економічних відносин на нашій планеті. Оце то, що американці знову повернулися до того, що вони енергетична держава. Дуже парадоксальна річ, у свого часу Російська Федерація, Путін же ж вигадував цю тему, що Росія повинна бути енергетичною державою. Американці такого не мали. Але за рахунок приватного бізнесу, за рахунок того, що є таке середовище створене, де виникають такі приватні компанії, їм дають можливість працювати, тому що, скажімо, наша в Україні теж ж проблема була, і ми є нетто імпортерами енергії, газу і нафти, ми імпортуємо.
Чому? Електроенергію, наприклад, експортуємо.
Ну, це
в кращі роки.
Ну, в кращі роки, і то, що впало споживання у нас. Нас тут є свої. Ну, але розумієш, от люди створили таке середовище, що виник є от підприємець, бізнесмен, 20 років, скажімо, від як казав колись Черчилль, йде від невдачі до невдачі, не втрачаючи ентузіазму, в кінцевому рахунку він добивається результату. Внаслідок його експериментів з бурінням сланцевих порід Америка перетворюється знову в енергетичну державу. За великим рахунком можна сказати, що це гімн американській системі от організації бізнесу і організації роботи економіки. Що люди щось вигадують, вони постійно знаходять такі якісь вирішення в складних ситуаціях, безвихідних ситуацій для них не буває. Тут нам чим вона корисна ця книга, що нам би перейняти, яким чином можна створити умови для бізнесу, щоб такі от експериментатори на зразок цього Джорджа Мітчелла, щоб у нас компанії в них не забирали, чи не приходили якісь регулятори десь під час тих 20 років, коли в нього не дуже там щось виходило, а людині дали можливість працювати. Вона працювала і зрештою в нього вийшов такий от результат. Так,
нова карта світу як історія успіху.
Так, ну, як історія того, що від невдачі до невдачі, але не втрачаючи ентузіазму, і в кінцевому рахунку буде успіх. Хоча цього, звичайно, ніхто не гарантує, але от дійшов.
Взагалі, у нас, коли йдеться про історію, то ми більше ж говоримо про Європу, про Азію. Те, що має глибоку давнину, сиву давнину.
Ну, просто...
Американська історія у нас така мало досліджена. Мало популярна, мало досліджена. Що в цій галузі американської історії?
Що добре видало в львівське видавництво таке літопис є Девіда Шая, книжку «Історія Америки».
Історія Америки за який період?
А там з найдавніших часів і до наших днів, майже в такому форматі, як колись видавали історію СРСР, була від царства Урарту і до від перших людей, які там з'явились на американському континенті, і що вони робили, як вони жили.
Чим ця книжка може бути цікава українському читачу?
Надзвичайно цікава тим, що в нас Америку знову таки сприймають дуже часто, як оця нація така ковбої, на фронтирі, воюють, а тут, якось, якщо її уважно читати, то це нація, яка дуже значній мірі побудована навколо книжки, навколо читання, навколо Біблії. Ну, вони ж дисиденти були в Англії. Виявляється, в них грамотні були на 1775 рік, в них 90% білих чоловіків було вміли читати і писати. Більше того, вони жінок вчили читати і писати. В них жінок вчили основ бухгалтерії. Тоді вже. У нас зараз ніхто нікому в голову не прийде дітям в школі розказати основи бухгалтерії, як вести господарство, як там вести рахунки. А в них це було свідомо.
Про грамотність я б тут хотів зауважити, що якщо взяти статистику початку 20-го століття...
Ми не мали таких цифр.
В Галичині трохи більше, під австрійській трохи більше 30%, десь 34%.
70% не письменні.
Ну, 60-70. 30, 34-35% були освічені. А в підросійській Україні менше 30% освічені. Такі на початку 20-го століття були...
Ця увага до книги, до читання, до того, що вони були освічені, вона пояснює значною мірою, як їм вдалося таку грамотну конституцію зліпити цим батькам-засновникам. Ну, що правда, там треба сказати, що це теж, якщо на нашій мірки казати, що це в них такі були дуже свідомі олігархи їхні, рабовласники, той же ж Вашингтон, там, чи Томас Джеферсон, чи Медісон, чи Гамільтон, вони всі були такі досить заможні люди. Це таке, якби у нас були дуже мудрими, стали якось освіченими і перейнялись долею країни, там, Пінчук, Ахметов, Коломойський, Петро Олексійович Порошенко.
Ну, вони по-своєму переймалися долею
країни.
Ну,
конституцію таку, яка би балансувала саме от, що система розподілу влад, що судова реформа, що суди, що Верховний суд може бути противагою для президента. Цього нема. У нас цієї системи стримування противаг, на жаль, нашим, так сказати, заможним людям не вдалося вибудувати. Ну, в результаті там народ якось своїми силами намагається щось вирішити.
Таке враження, що якась ідеалізована історія Америки, все
у них прекрасно. Ні, в них не прекрасно. Там є дуже багато, там з індіанцями, наприклад, дуже недобре виходило. І тут це вже там вони такі там елементи каяття присутні. Якщо так сучасними мірками підходити до того, що робилося в Сполучених Штатах Америки після навіть проголошення незалежності, то це ж геноцид за великим рахунком. То, що дідусь Ендрю Джексон витворяв. Були знов-таки складна ситуація, оце, скажімо, з одного боку, з п'янством і алкоголізмом. Американці значною мірою не тільки нація, яка читала, але яка й пила доволі. І там, ну, вони там постійно, в них алкоголь присутній був, в них так.
А з іншого боку, сухий закон.
Так це ж наслідок. Вони ж вражені були, і це з одного боку, от вони настільки були вражені тим, що нація п'є, що чоловіки спиваються, що робити. І оця протестантська традиція, тої педагогіки, Біблії, що можна через переконання переконати, і в них починається цей рух за заборону алкоголю. І вони так вже боролися спочатку з обмеженнями, тим, що дійшли вже до того, що вже потім заборонити повністю з кінцями. І тут, до речі, цікава теж епізод, який би був дуже цікавий українцям, в тому сенсі, що законами всі і пороки викорінити неможливо.
Ну, так, вони скасували цю заборону.
Тому що американці, коли от вони заборонили торгівлю алкоголем, вони створили, введена була заборона у 1918 році, вони прийняли, в 19-му він вступив в силу, значить, Prohibition Act, заборонили вони торгівлю і вживання алкоголю тотально, і починається таке прекрасне, відоме українцям явище, як тотальна корупція. Люди не розглядали
ще
це.
Тотальне
як...
самогоноваріння теж.
Так, а це, воно з цієї, оця заборона, то люди, вони не вважали це злочином. Вони не вважали, що це проблема. Ну, вони звикли. А тим паче, американці, це нація була, яка добряче випивала і закусувала. І вони
ще з цього почалася і організована злочинність. Чи не почалася, а на цьому
вона
почала заробляти?
Вона отримала ресурс. Вона отримала ресурс, вона отримала гроші, і плюс, знову таки, люди лояльно до цього ставилися. Що це, ну, а що там, ну, хлопці торгу, наші хлопці з району привезли, купили, продали, і, так би мовити, от, і ми всі отримуємо задоволення. Ситуації були тоді, ну, що там буквально там конгресменам в конгресі там приносили в чемоданчику, щоб вони хотіли зустрітися, посидіти, а не було як, от їм там приносили, що віскі, і гроші. Тобто, фактично, це намагання повністю викорінити порок, воно призвело до колосального вибуху цих, скажімо, не тільки цього, тому що
інших.
Там, тому от ці всі ідеї, як повністю викорінити якесь зло, до них треба дуже обережно підходити. На жаль, українська традиція, вона, так би мовити, заварена на цій всій радянській школі, то що в нас там все оце там треба викорінити повністю остаточно, і у нас не дуже звертають увагу на ті наслідки, які непрямі, і не зразу їх видно, і, а воно там буквально через два кроки тобі вже вилазить таке, що з ним не зрозуміло взагалі, що робити. Ну, ми не звикли так думати. Ми хочемо зразу перемогти зло, і щоб воно, так би мовити, кудись щезло.
Програму «Історична свобода» ви можете слухати на подкаст-платформах Google та Apple Podcast та на Spotify. Підписуйтеся, залишайте оцінки та коментарі.
Що найвизначнішого, на твій погляд, з'явилося з української історії в цей період?
З української історії хорошу книжку чергову написав швейцарський професор, який постійно проживає в Австрії, Андреас Каппелер, такий від країни козаків до країни селян, Україна у видноколі Заходу 16-19 століття. Ну, професор уже не першу книжку пише, яка з одного боку стосується історії України, чи там, скажімо, взагалі про історію України. У нього «Нерівні брати» була хороша книжка, теж про...
Ми про цю книжку в цій студії говорили з професором Каппелером.
Я скажу, що, напевно, якщо б українці її взялись прочитати, то не все там в професора Каппелера сподобається, тому що там не весь такий дискурс іде, що він, скажімо, українцям, ну, як він, то, що в нас прийнято.
Ну, цю книжку ми обговорювали, давайте про його нову книжку.
Про його нову книжку. Професор Каппелер, він підійшов до ситуації з тим, як на історію України дивляться в Європі. В Європі дуже багато кому здається, що до цього часу, що історія України, що України до 1991 року не було. Що це от вона раптом розпався Радянський Союз, і тут виникла така от Україна. Причому така дивна країна, де частина населення говорила російською мовою, частина українською. Для нас це начебто було звично, а їм в Європі вони того не розуміють, в них там нація повинна бути там.
Та там теж є такі країни, де говорять кількома мовами.
Вони в себе це сприймають, а на нас вони чогось. Оце вони, як казав професор Капелєр, вони прийняли цей російський дискурс, і вони почали оце дивитися, що тут дві, начебто вже там, скажімо, розкол та така нація. Він взяв, щоб подивитися, поліз він у європейські газети, скажімо, в архів, в основному в газетах, чи присутня Україна десь там в Європі, скажімо, раніше. У нас українські історики дивилися, що про українців писали в Європі, а для європейських істориків це така тема була відкрита. І от Андреас Капелєр знайшов, там, взяв, підняв європейські газети, і там виявляється, що Україна є.
В 16 столітті 16... в Європі вже газети, так?
Газети. А в них дуже швидко. У них почали там все-таки такі, вони, ну, щось там зразок коміксів видавати, там дешеві листочки, там такі. Ну, тут теж один з успіх, причин успіхів реформації, що вони такі дешеві з медіа для народу придумали. З'являються борці проти турків, захисники віри. І дуже, ну, правда, дуже часто з'являються козаки в контексті повідомлень про Річ Посполиту, про, так би мовити, про польсько-литовську державу, яка тут на в яку ми входили на правах не зовсім повноправного, але важливого члена. От. І, боротьба з турками, потім дуже активно описується період Північної війни. Мазепа традиційно. Ну, то теж, скажімо так, хто цікавиться українською історією, то, можливо, для нього тут нема такої дуже великої новинки. Але цікаво, що в Європі якось в 18 сторіччі, в 19 сторіччі європейські історики писали про те козацтво, про багато публікувалося таких щоденників і записок мандрівок по території України, там, скажімо, в складі Речі Посполитої, чи потім, коли вона війшла вже в склад Російської імперії. І завжди ці всі європейські мандрівники, вони акцентують увагу на тому, що є різниця між, там, як вони їх не називають, або козаками і московитами, або росіянами і мешканцями України, малоросами чи великоросами. Завжди оця є, акцент ставиться на тому, що це різні люди, вони живуть по-різному, вони різної культури, вони по-різному ставляться до, скажімо, влади, до організації громадського простору і свого господарства. І найдивніше, що європейці ту всю цю, скажімо, різницю і Україну, вони, вона помітна десь до середини 19 століття, а потім вона кудись от щезає. Національні держави в Європі, вони, і таке враження, що німецька професура якась, вона позабувала все, що знала в 19
столітті. Тобто в 19 столітті забули, і потім десь воно виринуло в Першу світову. Виринуло
в Перша світова, і аж потім знов забули, а потім аж в 91-му році для них відкриття.
А як оце професор Капелер пояснює цю трансформацію, яка винесена в назву від країни козаків до країни селян?
Ну, то тому що акцент робився в 16 столітті, що це були воїни в основному, а тут в 19 столітті поступово все більше зміщувалося на того, що це селяни. Селяни, які займаються там господаркою, везуть отакі, ну, якби таке етнографічне вони більше, якби масив такий, на який звертали увагу. Ну, тим не менш, ну, для мене це взагалі теж загадка. Я не до кінця розумію цю європейську професуру. От я, ну, наприклад, навіть якщо ти тільки на радянських джерелах, там, чи в всесвітню історію в Радянському Союзі видано там читати, то там ти знаєш, що є Шотландія, є Каталонія, є Прованс, є Шампань, є Бретонь. І вони там присутні в тому дискурсі. А в європейському дискурсі от вони якось це вже на етапі формування національної держави сформувалися, і все. Далі воно кудись це все пішло. І начебто люди, які ці спеціалісти, і вони повинні би це все знати. Ну, якось у них дуже своєрідно вони так якось дивляться на речі.
На Францію теж дивилися, як на щось таке монолітне.
На Францію це вже, скоріше, з нашої, це вже, може, українська біда до певної міри, тому що ми на Францію вже дивимося часто так, як моноліт. І ми не бачимо того, що там були, скажімо, цей провансальці ці самі. Їх там причесали, вистроїли в таку систему. Франція – це різноманіття, Франція різна. І тут, ну, тут, до речі, тут можна в контексті книги професора Капелєра, оцих от стосунків з Європою. Недавно переглядав я книгу професора Плохія, і там якось от у нього...
Це мало, «Брама Європи».
«Брама Європи», да. Надто мало сусідів. А в історії України нічого не зрозуміло, якщо ти не знаєш, що відбувалося в сусідів. Ну, як мінімум в поляків, в турків, в росіян і в шведів. От хоча б на цьому трикутнику. А якщо там розширити, то можна і більше глянути. Там і Австрія виходить вже. Тобто історія України, як мінімум, повинна бути, то там повинні бути ще сусіди всі сидіти, ж ми повинні розуміти, що там відбувалося, і як ці процеси пов'язані. І окрім того, карти. Якщо взяти от книгу професора Плохія «Брами Європи», то там карти такі, що там от українські території в основному. Таке враження, що от ми, ну.
Вакуумі.
Ну, там не зрозуміло, це як це анекдотичний, це є глобус України, ну там от трошки воно, тобто оці карти, і книга Капеллера, чим вона цікава, то що вона показує, що Україна включена в цей весь європейський конш, вона є там. Якщо дивитися з точки зору України, то процес двосторонній, з одного боку він, що Україна є там, але і зв'язки, і впливи були, які заходили на нашу територію, і нам треба їх знати, відслідковувати, розуміти, дивитися.
Дякую. Це була «Історична свобода» із моїм колегою, істориком, журналістом Петром Біляном. Ми говорили про історичну літературу. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.